Здравейте, уважаеми слушатели на Радио К2. Аз съм Клара Маринова и сега започват разговорите в ефира на Радио К2. Първият ми събеседник е Борислав Гуцанов, народен представител от Коалиция за България, член на изпълнителното бюро на Българската социалистическа партия. Здравейте, господин Гуцанов.
Добър ден, радвам се да се чуем след празниците.
Току-що бяха изтеглени номерата на партиите и коалициите за изборите. Значи вече наистина изборите ги усещаме с всичките си осезания. Макар и необявена предизборната кампания, вече си върви и партиите и коалициите препускат по България със своите послания към избирателите. Какви са вашите, господин Гуцанов?
Вярно е, че започна кампанията, даже далеч преди 25-ти, което може би е нормално, тъй като е кратък срок от един месец, така както е активната част на кампанията. Още повече, че тези избори са от изключителна важност. Те имат двойно значение. Един път Европа на къде ще тръгне, дали ще се запази статуквото, това, което го гледаме вече 10-ти години, и което за жалост не доведе до нещо добро за и за Европа, и в данен случай за България, да си гледаме на нашата държава.
Да.
И от друга страна, тези избори имат и значение за кабинета Орешарски. Няма защо да го крием това нещо.
Да.
И за нас като парламентарна група, която подкрепя кабинетът на господин Орешарски.
И какви са вашите основни послания към избирателите в тези дни?
Ние ги казахме като послание, че за нас е важно да има една справедливост в държавата и една социална насоченост от страна на Европа към България. И затова и така слоганът ни е също в тази посока, тъй като смятаме, че действително социалната част е от изключителна важност. Затова аз започнах и изказването си, интервюто си точно в тази насока, че статуквото ли ще запазим или искаме Европа да стане различна, да стане много по-лява и много по-социална и да тръгне по друг път, да се отворят малко средствата към всички слоеве на населението, а не единствено и само към една много отбрана част в Европа.
Какви са прогнозите? Вие ги следите и нашите, и европейските прогнози за конструкцията на новия Европарламент вляво, вдясно, с преобладаващ евроскептицизъм, ориентиран и към немския модел, по-балансиран и със социална чувствителност Евросъюз. Какво сочат предварителните резултати от проучванията?
Не може да бъде запазено статуквото на Европа.
Така?
Това е дълбоко мое убеждение, тъй като то не доведе до нищо добро за голяма част от държавите. Напрежението е много голямо. Вие го знаете не по-зле от мене. И в съседна Гърция, и в Испания, чето и в Германия, която е безспорно най-стабилна, също виждате, че имаше определени други виждания по въпроса. Така че смятам, че статуквото трудно би могло да се запази. Това е политическата логика, която трудно може да бъде променена за един месец, при положение, че толкова години има натрупано напрежение в редица от държавите членки на Европейския съюз. Затова смятам, че Европа ще тръгне наляво.
Господин...
И това не е мое желание.
Да.
Смятам, че това подлежи на здравата логика, която се развива през последните години много очевадно в Европейският съюз.
Да, господин Гуцанов, обичайно евроизборите не се радват на особен интерес в европейските страни, в това число и в България. Каква активност очаквате? Как ще мотивирате повече избиратели да гласуват?
Вижте, първо, не само евроизборите се радват на особен успех. Трябва да сме обективни, когато правим такава оценка и да се види, че от 70-те години насам партиите като цяло са намаляли между 3-10 пъти като членска маса.
Да.
И в европейски и световен мащаб. Тоест, това е една тенденция, която е ясен факт. Тя не е мое желание или ваше виждане, това са статистиките. И на следващо място активността на хората въобще в изборите силно е паднала.
Да.
И това особено е характерно за последните около 30-35 години. Това не е само след падането на желязната завеса 89-та година, но тогава е по-ясно очертано това падане на активността и на нежеланието на хората да отиват към избори. Така че не е нещо българско това, което се случва. За добро ли за лошо? Аз смятам, че е за лошо, но така или иначе може би трябва да се мини и през такъв катарзис и в европейски мащаб, и в български мащаб, за да започне отново една по-голяма активност у хората. Да, смятам, че 40% трудно биха се минали, но като активност, но не считам, че с момента е най-важно да правим подобни така гадания, какво точно ще стане, но на фона на това, което се очертава и на получванията, смятам, че това ще бъде реалността.
Да.
Около 40%.
Да се върнем на български терен. Изследванията спрямо днешния ден сочат паритет между двете големи, а и повечето малки партии. Допускате ли до 25 май да се случат големи изненади, да се променят сегашните нагласи на избирателите и коренно да се промени резултата, който очакваме?
Не допускам. Не допускам, защото българин е много прагматичен човек. И трудно считам, че за един месец могат някакви генерални промени да станат. БСП бяхме силно напред, вие знаете, около 5-6% бяхме изпреварили ГЕРБ. Но за жалост това атакуване, което ние получихме от наши така чинове в ръководството ни и създаването на АБВ, естествено, че ни върна отново и ни изравни с политическа партия ГЕРБ, така че вместо да ни помогнат наши така другари, както ние ги наричаме, видяхте какво стана, което за жалост изиграва изключително лоша шега върху икономиката на държавата и върху живота на всеки един българин, защото едно е да имаше стабилност и икономическите реформи да бяха започнали преди няколко месеца, друго е живот и здравето да започнат след изборите, но в крайна сметка това е реалността. И най-странното, което е, че самата формация АБВ няма да покаже никакъв резултат, но толкова колкото да помогне на политическия ни опонент и изигра своите карти.
Знаете ли, аз си мисля тези дни и нещо друго. Тези, които отидаха в ГЕРБ, тези в АБВ, тези, които ще подкрепят АБВ, те и да бяха останали в БСП, при това неодобрение към ръководството на БСП, в момента те пак нямаше да гласуват. Така че не съжалявайте чак толкова много.
Не точно така ще ви кажа защо.
Защо?
Ви имате основания, разбира се, на този извод, да го направите от една страна. Но от друга страна, те щяха да гласуват за левицата. Дали одобряват нас като ръководство или не ни одобряват, този вод щеше да бъде в БСП един път. Втори път много хора, които сега няма да отидат да гласуват, защото те казват, бе, те не могат да се развърт, нищо да отидем да гласуваме.
Да,
те щяха тогава да отидат пред урните. Да. И още повече, че тази разлика, която беше много вече отчетлива, тъй като разбирате, че до 4% е в разликата на статистическата грешка, но ние бяхме стигнали 5-6%, което значи, че началото на края на тази ера, свързана с ГЕРБ, защото аз смятам, че тя наистина беше изключително вредна за държавата ни, но в крайна сметка има хора, които симпатизират на тази политическа партия, ние трябва да уважаваме тяхното мнение.
Продължаваме нататък. Една от най-честите прогнози е за успех в изборите на три партии – ГЕРБ, БСП, ДПС. За тях се казва от всички социологически агенции, че са с сигурни евродепутати и по-малки шансове за други малки партии. Ако тази прогноза се случи, каква е приликата и каква е разликата с двуполюсния модел от началото на прехода, господин Гуцанов? Какво имам предвид? Ако само трите партии влязат в Европарламента, ние си отиваме директно към двуполюсния модел.
Първо, няма нищо лошо да влязат само трите политически формации и до голяма степен това е реалността, която е в момента в България. А дали моделът ще бъде двуполюсен, това също няма нищо страшно. Дали моделът в Великобритания да е по-различен.
Да.
Една стара демокрация. В Съединените щати, извън континентална Европа. Да не говорим за една Франция. Тоест това е нормална практика в един момент да се стигне до този модел ляво-дясно на управлението. Така че това са нормални процеси, които текат. И няма нищо безпокоително. По-лошото е това, че беше много ясна тенденцията към лявото и аз съм сигурен, че след изборите тя отново ще се върне и в Европа, и в България, защото тези икономически реформи, които ние предлагаме и тези закони, които приемаме, са безалтернативни. За жалост, те трябваше да се приемат и да се случат преди много години.
Да.
Но едва сега се намира смелост в този кабинет, това нещо да се направи и в това мнозинство в Народното събрание да се случи, защото аз само няколко примера ще ви дам. Закона за конкуренцията, който приехме предната седмица. Да не видим някой, който да не е ясно какво правиха големите супермаркети и как издевателстват над производителите и над потребителите. Да. И не искаме да стимулираме българското производство или не искаме. За банките. Еми, ако на времето имало крепостничество към земята, сега банките не бяха ли превърнали хората крепостни към определени банки? Но тези неща не могат да се усетят, може би защото ние не успяваме достатъчно добре да ги кажем в публичното пространство един път, и втори път трябва време, за да може това нещо да повлияе върху икономиката. Да. Това е тежка машина и се задвижва много бавно. Така че аз съм убеден, че безалтернативно лявото управление на този етап на държавата и се надявам, че по този път ще тръгне Европа.
Да поразсъждаваме още малко какво ще се случи до изборите и след изборите. Сега съществуват три полета на политическа интрига. За доминация на национално равнище между БСП и ГЕРБ. За доминация в ляво между БСП и АБВ. В дясно между ГЕРБ и Реформаторския блок. Третото поле е между България без цензура и всички останали. Какви са шансовете на отделните играчи според вас? Какво ще се случи с партиите, да ги наречем дубльори, ако не успеят да излъчат поне по един евродепутат? Под партии дубльори разбирам така сдвоените партии. Реформаторски блок, АБВ и така нататък.
За първото е безспорно, че основните опоненти сме БСП и ГЕРБ. Но между
и резултатите,
БСП и АБВ...
И резултатите, между, резултатите за ГЕРБ и за АБВ, дори да са изравнени, дори едната да води малко, другата да изостава малко, двете партии ще продължат да съществуват и след изборите. Това и на мен ми е ясно. Какво ще се случи с партиите дубльори?
Но АБВ да бъдат конкуренция на БСП или дубльор, просто е несериозно.
Така?
Няма как да сравнява. Както и реформаторския блок да изпълнява такава функция като дубльор на ГЕРБ също, защото и двете партии са ясни и няма какво да дадат.
А ако не излъчат евродепутати?
Ако не излъчат...
Да, евродепутати, реформаторския блок, АБВ, България без цензура.
Нито АБВ, нито реформаторския блок да излъчат евродепутати, поне това е математиката на този етап.
Ага. И какво ще се случи с тях, ако не излъчат евродепутати? Те общо взето се сформираха заради евроизборите.
Още повече намалее ентусиазма на хората, които са в тези партии.
Защо у нас национализмът и евроскептицизмът не са така силно изявени, както в други европейски страни, дори в стари членки на Евросъюза?
Като цяло България, знаете, че е държава, която е много по-премерена. Хората, които живеем в България, и трудно се стига до крайности. Искам да ви попитам, дали би някоя друга държава, отново ще дам пример с Гърция или с Испания, тъй като тя ги споменах в началото на нашия разговор, да изтърпи такова управление, каквото направи господин Борисов и ГЕРБ. Абсурд. Извинете, ма те щяха да изявят на улицата за такава полицейщина, която съществуваше и такова безхаберие. Но както виждате, ГЕРБ продължава да съществуват. И с помощта на различни такива трикове, било то да им помогне АБВ или някой друг, или с страхотното си медийно присъствие, успяват да поддържат нивото си. Никоя друга нация, аз съм убеден, нямаше да изтърпи такова издевателство, каквото ние имахме 4 години, но ние го изтърпяхме. Дълбоко в гените ни изтърпяването на други 500 години. Може би, не знам ли това, като психолози
аз
трябва да кажат по-точно.
Бих ви посочила аналог, не съвсем пълен, разбира се, но наподобяващ случая в Унгария. Не само си стърпяват, отново си го избират и си се чувстват много добре под управлението на Виктор Орбан.
Вижте, Унгария трябва да признаем, че направиха много силни икономически ходове.
Еми да, под ръководството на един човек, който граничи с тоталитаризма.
Ами, факт обаче, че имаше развитие на икономика, нещо, което България го няма. И аз не искам да коментирам какви са действията в Унгария, от тази гледна точка, но чисто икономическа, те привляха огромни китайски капитали.
Противопоставиха се на монополите.
Те бяха в основата, когато се създаде тази група в Европейският съюз, която подкрепи, която е много инициативна с Китай, където и България също се включихме. Освен това, виждате какво беше тяхното отношение и към Русия в момента.
И към Русия, и към Брюксел. Те си отстояват...
Те си отстояват много... Същото нещо, което вие сте го забелязали в интервютата, които правим помежду ни, че аз също отстоявам на първо място икономическите интереси на България. На някои пъти ме питат какво ще коментирам за Крим и нещата. Аз винаги казвам, икономическите интереси на държавата са на първо място и интересите на българският народ. И затова казвам, че ние винаги трябва да бъдем с и в Европейския съюз, но никога не срещу Русия. И това направиха в Унгария и заради това успяват да ги да направят така, че изборите да ги печелят. И е нормално, хората искат да видят, че има някой, който се грижи за тях. И че имат перспектива. Това, което в България в момента най-много липсва, е, че няма усещане за голямата перспектива. След приемането ни в Европейския съюз, ако някой ми каже коя е голямата цел, която е на България в момента, трудно може да се определи. И аз затова се радвам, че в момента министър-председател е Орешарски, защото целта, която ние искаме да поставим, е икономическата реформа на държавата. Но тя може да стане след 25-ти, след като се получи една много ясна стабилност на ситуацията. След 25 май имам преди изборите.
Да. Очаквате ли отново скандали в последния момент преди изборите от типа на Костинбродската случка от миналогодишните парламентарни избори у нас? Има ли гаранции срещу фалшификации,
много
манипулации?
Много малко вероятно е. Много малко
къде
вероятно
са гаранциите?
Вижте, гаранция няма никога. Вие знаете, че единствената ни гаранция е вещето ни жилище. Но,
ужасно прозвуча на фона на предизборната кампания. Аз първо момент даже не можах да реагирам.
Но новият изборен кодекс до такава степен сме го прецизирали, че трудно дава възможност за подобни измами.
Да.
Вижте, винаги имат тарикатски ходове и всеки винаги ще се мъчи да прави подобни неща, който е за кратко в политиката.
Да.
Но сериозна формация, която държи на себе си и която иска да остане в историята и да променя държавата си, с този изборен кодекс никой не би се позволил на подобни стъпки.
И накрая няколко хипотези се коментират за политически действия след евровота, господин Гуцанов. Предсрочни избори, промяна в кабинета Орешарски или запазване и стабилизация на сегашното управление?
Аз кой е най-вероятен? Мисля, че стабилизация на сегашното управление, най-вече икономическите промени. Продължаваме на тази законодателна програма, която почнахме, защото той има какво още много да се направи в тази насока и най-вече развитие на икономиката. Ключи с икономиката. Не развием ли икономиката, няма какво друго да говорим.
Благодаря ви за вашия коментар и вашето участие. Успешен ден ви пожелавам.
И аз ви благодаря много. Всичко хубаво.
Борислав Гуцанов, народен представител от Коалиция за България, член на изпълнителното бюро на БСП.